aux arpèges. Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Fələstin BMT-nin müşahidəçi statuslu üzvü oldu, İsrail etiraz eləyir. Büdcə böyüyür, maaşlar niyə əvvəlki kimi çox artmır? Dövlət neft şirkəti jurnalisti torpaq alverində günahlandırır. Hazır evləri sökmədiyini deyir. Bunun doğru olub olmadığını müxbirimiz araşdırıb. Və Azərbaycanda ən çox hansı sahədə maaş artımına ehtiyac var? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Milli Məclis 2013-cü ilin dövlət büdcəsini təsdiq eləyib. Deputatlardan 104-ü büdcə layihəsinin lehinə, 4-ü əleyhinə səs verib. Dəyişikliklərdən sonra gələn ilin büdcə gəlirləri 5 milyon manata artırılaraq 19 milyard 159 milyon manata, xərcləri isə 40 milyon manata artırılaraq 19 milyard 850 milyon manata çatdırılıb. Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov gələn ilin büdcəsini ən böyük büdcə adlandırıb və deyib ki, gələn ilin mayında dövlət büdcəsi yenidən müzakirə olunacaq, əlavələrin edilməsi gözlənilir. Ermənistan hərbçiləri tərəfindən girov götürülən Telman Əliyev noyabrın 30-da Azərbaycana geri qaytarılıb. Məlumata görə Telman Əliyev azad olunduqdan sonra dövlət qurumlarının iştirakı ilə qohumlarına təhvil verilib, onun sağlamlıq durumu normaldır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavinlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Zeynal Səfəroğlu, Nağd Əliyev, Novruz İsmailoğlu, Məmmədov, Əli Hidayətoğlu, Əsədov Azərbaycan Prezidentinin administrasiya rəhbərinin müavinləri təyin olunublar. Fələstin BMT-də müşahidəçi dövlət statusu alıb, bu barədə qətnamə BMT Baş Assambleyasında qəbul olunub. 138 ölkəyə, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya, Fransa, Çin qərar layihəsinin lehinə səs veriblər. 9 ölkəyə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, İsrail, Panama, Çex Respublikası Fələstinə BMT üzvü olmayan müşahidəçi dövlət statusu verilməsinə qarşı çıxıb. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Amerikanın mövqeyini izah eləyir. It places further obstacles in the BMT Baş Məclisinin Fələstinin statusu haqqında qərarı sülh yolunda növbəti əngəllər yaradır. Biz açıq bildirmişik ki, hər iki tərəfi qane edən sülh Fələstinlilərlə İsraillər arasında birbaşa danışıqlarla əldə oluna bilər. Böyük Britaniya, Almaniyada daxil 41 ölkə isə bitərəf qalıb. Qərar Fələstinin BMT bayrağı altında bütün beynəlxalq təşkilatlara birbaşa müraciət hüququnu tanıyır. Yaponiyanın baş naziri Yoshihiko Noda deyib ki, Putinin sağlamlıq problemlərinə görə Rusiya səfərini təxirə salıb. Səfər gələn ay olmalı idi. Putinin səhhəti son zamanlar müxtəlif spekulyasiyalar doğurur. Belarus prezidenti Lukashenko da bu yaxınlarda Reuters-ə demişdi ki, Putin idman məşqlərində onurğa sütununu zədələyib. Misrin Konstitusiya Məclisi yeni konstitusiyanın layihəsini yekunlaşdırıb. Sənəd Prezident Məhəmməd Mürsiyə göndəriləcək, Prezident sənədi təsdiq edərsə 2 həftə ərzində yeni konstitusiya üçün referendum keçiriləcək. Yeni konstitusiyaya görə Prezident ancaq 2 dəfə olmaqla 4 illiyə seçilir. Avrozonada işsizlik 11,7%-ə çatıb, 17 avro ölkəsində 18,7 milyon adam işsizdir. Ən böyük işsizlik İspaniya və Yunanıstandadır. Bu ölkələrin hər birində işsizlik 25%-dir. Gənclərin isə 55%-i işsizdir. 27 Avropa Birliyi ölkəsində də işsizlik artaraq 10,7%-ə qalxıb. Suriya üzrə bütün internet kəsilib, buna səbəb kimi hökumət qoşunları ilə üsyançılar arasında döyüşlərin qızışmasını göstərirlər. Hər iki tərəf internetin kəsilməsində bir-birini ittiham eləyir. Gürcüstanda daha bir rəsmi tutulub, İmereti regionunda Zestaponi şəhərinin icra başçısı həbs olunub. Mikhail Saakashvilinin tərəfdarı, parlamentin keçmiş üzvü Getsadze, xuliqanlıqda özəl əmlaka ziyan vurmaqda ittiham olunur. Tbilisi meriyası da bildirib ki, meriyanın 7 idarəsində hazırda yoxlamalar gedir. Amerika Senatı Əfqanistandan Amerika qoşunlarını çıxartmağı sürətləndirməyə səs verib. 33 səsə qarşı 62 səslə Senat bu işi sürətləndirməyə qərar verib. Layihənin müəllifi Senator Merkley öz təşəbbüsünü onunla izah edir ki, Əl-Qayda dünyanın başqa yerlərində də güclüdür və Əfqanistanda dövlət quruculuğu cəhdləri baş tutmadı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramı davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canımı oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxma. Mən söyləsəmdən getmirəm, mən
subyektivdə xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ədəbiyyat verilişimizə siz hər həftənin ikinci günü axşam saat 20:30-da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycanda ən çox hansı sahədə maaş artımına ehtiyac var? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanın dövlət büdcəsi böyüyür, maaşlar niyə əvvəlki kimi çox artmır? Bir neçə il əvvələcən Azərbaycana neft milyardları davamlı şəkildə axırdı və prezident tez-tez fərmanlar verirdi hərbçilərin, müəllimlərin, həkimlərin və başqa büdcə təşkilatlarında çalışanların maaşları artırılırdı. Axır vaxtlar isə belə fərmanlar az-az eşidilir. Bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda neft hasilatı kəskin azalmağa başlayıb, dövlət büdcəsi isə əsasən neft gəlirlərindən ibarətdir. Bu, o deməkdir ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlər çox artıma daha ümid etməməlidirlər. Həmkarım Maarif Çingizoğlu gələn ilin büdcəsində artım ların nəzərdə tutulduğunu öyrənib, amma əvvəlki qədər deyildir. Hesablayıb ki, məsələn, müəllimin əlinə əlavə nə qədər pul gələcək. Reportajı dinləyək.
12 manatı ancaq 1 kilo şəkər tozu ala bilərəm, 1 kilo qənd ala bilərəm. Ancaq buna 1 kilo ət düşür.
10%-lik artımdan sonra ədəbiyyat müəllimi Lalə Quliyevanın maaşı cəmi 12 manat 80 qəpik çoxalacaq. İndi 128 manat alan Lalə Quliyeva gözlənilən artımdan sonra 140 manat 80 qəpik maaş alacaq. 2013-cü ilin 20 milyarda yaxın dövlət büdcəsini noyabrın 30-da parlament səs çoxluğu ilə qəbul etdi. Parlamentin sədri gələnki büdcəni Azərbaycan tarixində ən böyük büdcə adlandırdı. Maaşım aylıq yemək xərclərini də ödəmir deyən Qabil Aslanovun fikrincə, ölkədə büdcənin böyüklüyü müəllimin həkimin maaşının yüksəkliyi ilə ölçülsəydi, daha yaxşı olardı. O, Saltır rayonunun Qaranuru kənd məktəbinin müəllimidir. Gələn ilin büdcəsinə hə deyən deputat Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı əmək haqqının yüksək artımının inflyasiya doğuracağına inanır və bu yüzdən 10%-lik artımı yetərli sayır.
Birdən-birə sizin dediyiniz kimi yüksək rəqəmlə həmin maaşı artırlarsa, onda inflyasiya kəllə çarxa çıxar.
Maaş artımının inflyasiya baxımından qorxulu sayan deputat siyasi partiyalara ayrılan 2,5 milyon manatdan partiyasına 100 min manat düşməsindən gileylidir. Deputat Fazil Qəzənfəroğlu maaş artımının inflyasiya yaratmasını qəbul eləmir və bunu normal iqtisadi siyasət yürüdə bilməyən hökumətin bəhanəsi sayır.
Bunlar hansı bəhanələrdir? İnflyasiya bura nədir? O sağlam iqtisadi mühit yaratmaq lazımdır. İnsarçılıq götürülməlidir. Rəqabət Azərbaycanda artıq hamının qəbul elədiyi bir yarış formasına çevrilməlidir. İnsanlar bu qədər qeyri-bərabər imkanlar ortadan qaldırmalı. Onda görəsiniz ki, az maaş olsa belə insan normal yaşaya bilər. Amma indiki maaşla, bu mühitlə, bu qafalı iqtisadi modellə yaşamaq çox çətindir.
Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova qohum-əqrəbası arasındakı müəllim və həkimlərin maaş artımı ilə bağlı onu tez-tez sorğu-suala tutduğunu söyləyir.
Təəssüf bildirənlər də olur, ümidlərini necə deyərlər, itirməyənlər yox, sadəcə mənim cavablarım indi siyasətçiyəm elə olur ki, onların ümidləri biraz daha artır.
İqtisadçı Nazim Məmmədov büdcəsi neft pullarından asılı olan ölkədə ciddi maaş artımının mümkünsüz hesab edir. Nazim Məmmədov Gürcistan misal gətirərək deyir ki, bu ölkənin büdcə gəlirlərinin 93% vergidən formalaşır. Ancaq Azərbaycanda neftdən kənar sektordan əldə olunan vergi yığımları 13 milyardı keçmir. İqtisadçı bu baxımdan da hesab edir ki, hökumət maaşları yüksək həddə çatdırmaqla 20 milyardlıq büdcəni və olub qalan neft pullarını tam xərcləmiş olar.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda hansı sahədə maaş artımına daha çox ehtiyac var? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Xatırladım ki, siz kontekst verilişinə həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq imkanına maliksiz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən sizə bir ekskluziv materialın qısa xülasəsində çatdırmaq istəyərdim. Time jurnalı yazıb ki, Rusiyadan gizli şəkildə Suriyəyə, indi üsyançılarla hökumət qüvvələri arasında ağır döyüşlərin getdiyi Suriyəyə gizli yollarla vertolyotlar çatdırılır. Həmin vertolyotlarla üsyançıların mövqeləri adətən bombardıman edilir və jurnal yazır ki, həmin gizli marşrut bir neçə ölkədən keçir və o cümlədən Azərbaycandan. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycanda hansı sahədə maaş artımına ehtiyac var? İmzasını göstərməyib dinləyicimiz yazır ki, salamu aleykum, məncə hər sahənin ustadının maaşı dəfələrlə artırılmalıdır. Bir şərtlə o ustadların əlində əməyinin gözəl istehsal nəticəsi olsun. Bunu imzasını göstərməyən dinləyicimiz yazıb, sizin də fikriniz varsa, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsini yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda baş verənlərə qayıdacağıq, hələlik isə yaxın şərqin ən qaynar nöqtələrindən birindən təzə xəbər var. Bu barədə xəbərlərdən də eşitdiniz. Fələstin BMT-nin müşahidəçi statuslu dövləti səs verməklə seçilib və 10 illiklərdir davam edən İsrail-Fələstin münaqişəsi bununla həllinə bir addım da olsa yaxınlaşdı mı? Proqnoz vermək çətin olsa da regionun 10 illiklərdir mövcud olan düzəni dəyişməkdədir. Ərəb inqilabları üsyanları region ölkələrində İslamçıların hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnir. Onlar isə Fələstinə əvvəlki liderlərdən daha çox dəstək verirlər. İndi BMT-də Fələstinə verilən status ümumilikdə problemin həllini dalana diriyəcək, yoxsa sülhün yaxınlaşdığını göstərir. Hər halda İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları Fələstinə belə bir statusun verilməsini əleyhinə çıxıblar. Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Fələstin BMT üzvü olmayan müşahidəçi dövlət statusu alıb. Qətnamə BMT Baş Assambleyasının dünən keçirilən iclasında çıxarılıb. 138 ölkə, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya, Fransa, Çin qərarın lehinə səs verib. 9 ölkə, o cümlədən Amerika, Kanada, İsrail, Panama, Çex Respublikası Fələstinə BMT üzvü olmayan müşahidəçi dövlət statusu verilməsinə qarşı çıxıb. Böyük Britaniya, Almaniya da daxil olmaqla 41 ölkə bir tərəf qalıb. Bu addım Fələstin dövlətinin suverenliyinin dolayı yolla tanınması anlamına gəlir. Səs vermədən əvvəl Fələstin Muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbas BMT-ni Fələstinin doğum şəhadətnaməsini verməyə çağırıb. Səs vermədən sonra Fələstinin BMT-dəki nümayəndəsi Riyad Mənsur səs vermə gününü tarixi gün adlandırıb.
Today was a historic day and voting was a terrific voting.
Bugün tarixi bir gün idi. Səs vermə inanılmaz idi. Böyük əksəriyyət bizim xeyrimizə səs verdi. BMT üzvlərinin 1/3-dən çoxu Fələstinə səs verdi. Baş Assambleya Fələstin dövlətinin tanınmasını qanuniləşdirdi və ona qeyri-üzv müşahidəçi dövlət statusu verdi.
İsrailin BMT-dəki səfiri Ron Prosser bildirib ki, Yəhudi dövləti Fələstinlilərlə sülh şəraitində yaşamaq istəyir. Ancaq bu səs vermə sülh səylərini geri aparacaq.
The only way to achieve peace is through agreements that are reached by the parties.
Sülhə nail olmağın yeganə yolu tərəflər arasındakı danışıqlardan keçir. BMT-də qəbul edilən qətnamələrdən yox. Qətnamələr İsrail üçün həyata əhəmiyyətə malik olan təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə almır. Bu qətnamə bir tərəfli olduğundan sülhə xidmət etmir, əksinə geri aparır.
It doesn't advance peace, it pursues it then pushes it backwards.
Amerikan BMT-dəki daimi nümayəndəsi Susan Rice da deyib ki, Fələstinin müşahidəçi dövlət statusu alması sülh üçün böyük maneə olacaq.
Progress towards a just and lasting two-state solution cannot be made.
Ədalətli iki dövlət prinsipi ilə hər yolunda tərəqqi BMT-də səs vermə zamanı yaşıl nöqtəni basmaqla olmur. Hər hansı qətnamənin qəbulu ilə də mövcud olmayan dövlət yaranmır. Ona görə də bugünkü səs vermə BMT-yə üzvlük hüququ yaranması kimi təsvir oluna bilməz. Bu qətnamə Fələstin dövlətinin yaranması anlamına gəlmir.
This resolution does not establish that Palestine is a state.
Statusunun artırılması Fələstinə bundan sonra BMT-nin orqanlarının o cümlədən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qoşulması hüququ verir. Fələstin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindən İsrailə qarşı tədbirlər görülməsi üçün istifadə edə bilər. New York Universitetinin yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Alan Bilmer isə əsas vermənin vəziyyətə böyük təsirinin olacağını deyir.
Bu qətnamə dinamikanı dəyişə bilər. Bu Fələstin muxtariyyətini gücləndirəcək. Həmas ciddi siyasi dəstək əldə edə bilər. Bunu yanvar ayında İsraildə keçiriləcək seçkilər ərəfəsindəki reallıq da ortaya qoydu. Bundan başqa bu, uzun müddət yaxın şərq problemindən kənarda qalmış, ABŞ-ın yenidən məsələ ilə yaxından məşğul olmasına gətirib çıxaracaq. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətin də məsələ ilə ciddi məşğul olmasına gətirib çıxaracaq.
Səs vermədən sonra Fələstinin qərb sahilindəki Rəmallah şəhərində camaat şənliklərə çıxıb. İnsanlar əllərində Fələstin bayraqları rəqs ediblər, maşınlar uzun-uzadı siqnallar verib.
Kəbiran Dilavərli. Əgər Fələstin dövləti yaranarsa, münaqişə bitərsə, nə olacaq? Məsələn, İsrail kiçik dövlət olsa da onun büdcəsi ən böyük ərəb ölkələrinə müqayisə oluna bilər, inkişaf eləmiş ölkədir. Bəs Fələstin dövləti qurularsa, o dövlət hansı pulla mövcud olacaq? Fələstinin nəyi var, nə sərvəti var? Ümumiyyətlə, indi muxtariyyəti idarə edənlərin səriştəsi, xalq arasında nüfuzu nə yerdədir? Ramallahdan hazırlanan reportajı sizə həmkarım Təhminə Tağzadə təqdim eləyir.
Ramallah sakinləri İsrail işğalının təzyiqlərini alışıblar. Şəhər iqtisadi artımına görə yüksək qiymətləndirilirdi. Lakin regiondakı iqtisadi sıxıntılar başlayandan Yardan çayının qərb sahillərində bəziləri Ramallahdakı Fələstin hökumətinin liderlərinin fəaliyyətini sual altına qoyurlar.
Mən Fələstin hökumətindən heç bir kömək gözləmirəm. Ola bilər ki, dövlət qurulsun, amma nə qədər ki, hökumət maliyyə yardım hesabına yaşayır, bu heç vaxt yaxşı olmayacaq.
Fələstin hökuməti İsraillərə daha yaxşı münasibət bəsləyir nəinki bizə.
Bu gənclər Ramallahdakı Amari qaçqın düşərgəsində yaşayırlar. Bura İsrailin 1948-ci ildə başladığı müharibədən sonra ailələri qaçqın düşən 7000 insanın evinə çevrilib. Onların dolanışığı büdcəsi xaricdən yardıma arxalanan Fələstin hökumətindən asılıdır. Qlobal iqtisadi böhran başlayandan yardımlar da azalaraq ildə 1 milyard dollardan da aşağı düşüb. Nəticədə hökumət işçilərinə vaxtında əmək haqlarını verə bilmir. Üç nəsli birləşdirən Ömərin ailəsi kiçik evdə yaşayır. Onların əsas gəlir mənbəyi ailənin gəlini Nurun maaşıdır. O müəllimədir və artıq aylardır ki, əmək haqqını ala bilmir. Fələstin hökuməti düzgün idarə etmək iqtidarında deyil. Nurun yoldaşı Nazir Dülgərdir. Lakin artıq bir ildən çoxdur ki, işləmir. Çox az adam onun əməyinə pul vermək iqtidarındadır. Lakin Nazir pragmatikdir.
Biz İsraillə yaxşı qonşu olmalıyıq. Ondan sonra ticarət üçün sərhədləri aça bilərik.
Lakin nazir də əksər Ramallah sakinləri kimi düşünür ki, İsrailin İordan çayının qərb sahillərindəki məskunlaşma siyasəti sülhü mümkünsüz edir.
Yəni, İsraillər əngəl yaradıblar, çünki onlar qaçqınlarla bağlı danışıqda razılığa gələ bilmirlər. Yaşayış məntəqələrinin salınmasından sonra bütün danışıqlar dalana dirənib. Məskunlaşma sülh üçün ən böyük maniyədir.
Fələstin danışıqlarının rəhbəri Sayed Erekat deyir ki, yalnız Fələstinin müstəqilliyi ərazinin çətinlikdən azad edə bilər. Fələstin hökuməti BMT-yə təzyiq etməklə mövcud qeyri-üzv dövlət statusunu yüksəltmək niyyətindədir.
Biz bunu əldə etmək istəyirik. Bizimlə bir sırada dayanan xeyli ölkə var.
Lakin bunun qərb sahillərindəki yaşayışı necə təsir edəcəyi aydın deyil. Biznes burada hər gün İsrailin yoxlama keçid məntəqələrində və onun ticarətdəki məhdudiyyətlərindən zərər görür. Keçmiş İqtisadiyyat Naziri Mazen Sinokrat deyir ki, artıq 25% təşkil edən işsizlik böyük təhlükə doğurur.
Many of our good Palestinians are so depressed.
Bir çox bazarlıqlı fələstinlər çox dilxordular, çünki iş tapa bilmirlər. Bizim 8 il ərzində az milyon iş yeri yaratmağa ehtiyacımız var. Bir sözlə, bu çətin həll olunan məsələdir, o cümlədən də beynəlxalq ictimaiyyət üçün.
Yoxsulluq artır, vəziyyət belə davam etsə, bu uşaqların İordan çayının sahillərində gələcəyi olmayacaq. Burada ailələrin az qala yarısı qaçqın düşərgəsində məskunlaşıb və onlar BMT tərəfindən ərzaq qıtlığı yaşayan kimi təsnif olunurlar. Ömər kimi ailələr barter və dostlarından alınan borclarla bir təhər dolanırlar və vəziyyətdən narahatdırlar. Mən uşaqlarım üçün bəzi şeylər, etibarlı gələcək, yaxşı perspektiv olmasını istəyirəm. Amma kənar amillər buna imkan vermir. Vəziyyət güman ki, belə də davam edəcək. İsrail qisasla təhdid edir və Fələstin hökumətinin BMT-də statusunu yeniləmək üçün addım atacağı təqdirdə muxtariyyətə verilməli olan vergi pullarını kəsəcək. Bu isə işğal ərazilərindəki fələstinlilərin həyatını daha da çətinləşdirəcək.
Təxminə Tağzadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri jurnalisti Torpaq Alverində günahlandırır. Müxbirimiz bunun nə dərəcədə doğru olduğunu araşdırıb. Bu barədə birazdan danışacağıq qısa elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun ki, anam oxuyur.
Yox, sən çətdirə
şübhə qoyursan. Mən söhbətəndən getmirəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xahiş edirəm, mənim anam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə hər həftənin ikinci günü axşam saat 20:30-dan canlı qulaq asa bilərsiniz. Son verilişimiz Nəsimiyyə, İmadəddin Nəsimiyyə həsr olunmuşdu. Nəyə görə bu mövzuya həsr olunmuşdu? Məsələ ondadır ki, indi Finlandiyada yaşayan İran-Azərbaycandan olan araşdırmaçı jurnalist Güntay Gəncal bir məqalə yazıb və orada Nəsiminin, İmadəddin Nəsiminin və onun hürufilik təriqətinin ümumiliyyətlə, ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı da, türkülüyə qarşı da olduğunu yazıb və hətta Nəsimi filminin də səviyyəsiz çəkildiyini qeyd eləyib. Bu da bir mənalı qarşılanmayıb və ona etiraz eləyən alimlər var və verilişdə də hər iki tərəfin nümayəndələri üz-üzə gəliblər, maraqlı bir debat olub və həmin debatın mətnini siz azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz, dinləyə də bilərsiniz və video görüntü olaraq baxa da bilərsiz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir və sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycanda hansı sahədə maaş artımına daha çox ehtiyac var? Nadir imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda demək olar ki, bütün sahələrdə məmurlarından tutmuş fəhlə və qulluqçusuna can hamının maaşlarının artırılmasına kəskin ehtiyac var. Dövlət öz vətəndaşlarına qula yanaşan kimi yanaşmaqdan əl çəkib hamıya ləyaqətli maddi yaşayış səviyyəsini təmin edən maaş verməyə borçludur. Bu, bizdə demokratiya məsələsindən sonra gələn ikinci vacib məsələdir. Bunu Nadir imzalı dinləyicimiz yazıb. Başqa bir dinləyicimiz imzası kimi kəndçi yazıb və o nə deyir? Yazır ki, salam, bugün müəllimin və təqaüdçünün maaşının artırılması absurddur. Çünki hər iki sahədə ciddi araşdırma aparılmalıdır. Əgər araşdırma aparılsa, məlum olar ki, kifayət qədər qanunsuz təqaüd olan və adını güclə yazan və kurs dəyişərək minlərlə tələbənin taliyi ilə oynayan müəllimlər var. Əgər kitabxanaçı tarix dərsi deyirsə, bunun maaşı nəinki artırılmalıdır, əksinə ən yaxşısı məktəbdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bunu kəndçi imzalı dinləyici yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici imzasını İmran Qəbələli göstərib. Yazır ki, salam azadlıq, müəllimlərdən başqa hamının maaşı artırılmalıdır. Ona görə ki, saxta seçkilərlə xalqın evini yıxan müəllimlərdir. Bunu da İmran Qəbələli imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn müxtəlif mesajlar idi. Və biz də proqramımızın sonuncu mövzusuna keçid alırıq. Dövlət Neft Şirkəti jurnalisti torpaq alverində günahlandırıb, hazır evləri də Sulutəpədə sökmədiyini deyib. Bunun doğru olub-olmadığını müxbirimiz araşdırıb. Sulutəpə artıq bir neçə ildir ki, Dövlət Neft Şirkəti ilə yerli sakinlər arasında qarşıdurma meydanına çevrilib. Dövlən kim, xəsarət alan kim, evi sökülən kim? Neft Şirkəti deyir ki, ona məxsus torpaqlarda qanunsuz evlər tikilib. Yerli sakinlər isə bildirirlər ki, onlara məmurlar bu icazəni veriblər. Jurnalist İdrak Abbasov da Sulutəpədə yaşayır və bir neçə dəfə ona fiziki təzyiqlər olub. Amma indi Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti onu ittiham eləyir ki, o jurnalistliklə yox, torpaq alveri ilə məşğul olur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli məsələni aydınlaşdırmağa çalışıb.
Sonuncu dəfə bu məsələ ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun Bakı səfərində gündəmə gəlmişdi. Sultəpədə jurnalist İdrak Abbasovun ağır yaralanmasına olan beynəlxalq reaksiyadan sonra sokaq rəsmiləri etiraf etdilər ki, hadisəyə şirkətin mühafizə xidmətinə əməkdaşları cəlb olunublar. Söz də verdilər ki, günahkar tapılıb cəzalandırılacaq. Lakin prezident administrasiyasının rəsmisi də daxil olmaqla ilkin ritorikadan hiss olunur ki, rəsmilər bütün günahı İdrak Abbasovun özündə görürlər. Britaniyaya səfər edən sokaq prezidentinin BBC ilə müsahibəsi bir daha nümayiş etdirdi ki, ötən aylar ərzində insidentə olan münasibət dəyişməyib.
Dövlət Neft Şirkəti bir neçə ildə heç bir qurulu içində yaşayan adam olan evin söküntüsü həyata keçirməyib.
7 ay əvvəl nə baş vermişdi?
Sokaq? Burada evinizi sökürlər sizin
de. Evimizi, kənd cəmaatını, evlərini sökürlər biz de gəlbə. Özləri pul alır, özləri tikdirə bilə pul vermirik, dögürlər bizi.
Bax, sizi konkret nəylə vurublar belə?
Bu bin qatə, bir su, insan bir maxtı məşin başına.
Siz vətmə bax. Makinlər nə qədər töküldülər, kömək elədilər, nə bilim, güc göstərər mümkün olmadı. Vurdular, uçurtdular hamısını, dağıtdılar, getdilər. Əvvəlcə imkan verirlər. Yəni, tiymək üçün pul alırlar, tikirsən sonra da gəlib uçururlar.
Bu ilin aprelində Xocasən Sultəpə yaşayış massivlərində evlərin sökülməsi sakinlərlə Neft Şirkəti nümayəndələri və polis arasında qarşıdurma yaratdı. Narazi insanlar yolu bağlamağı da cəhd etdilər. Onları kimsə eşidər deyə.
Sultəpədə biz heç bir hələ ki ev, tikilən ev sökməmişik. Tikmək istəyənləri qabağına alırıq.
Neft Şirkətinin prezidenti ona ən azı bir fakt göstərilməsini istəyir. İçində yaşayış olan evlərin uçurulması görüntüləri isə onlarladır. Hüquqşünas Şefa Cəmalzadənin sözlərinə görə söküntü bir halda aparıla bilər.
Qərar yalnız məhkəmənin qərarı əsasında. İstənilən orqan yox, məhkəmə icraçılar tərəfindən icra olmalıdır. Məhkəmə icra şöbəsi gedirində. Qanunda da var ki, orqanlar məhkəmə qərarının icrasına kömək etməlidirlər və s.
Bu məsələdə də kitvəlik yaranır. Rəsmilər məhkəmə qətnaməsinin olduğunu, sakinlər isə onun üzünü belə görmədiklərini deyir. Rövnəq Abdullayev müsahibəsində danışır ki, hadisələri qızışdıran Sultəpədə torpaq əlveri ilə məşğul olan reisdirlərdir. O, Sultəpədə döyülən jurnalist İdrak Abbasovın da torpaq əlverində əli olduğunu deyir.
Və jurnalist İdrak Abbasov ora jurnalist kifəliyyətinə yox, ora gəlmişdi torpaq satanlarla, reisdirlərlə birlikdə bizə qarşı şeydir.
O jurnalist paltarında getmişdi və oradan reportajlar verildi.
Yalandı orada, jurnalist paltarı o sonradan ona giyindirildi.
İdrak Abbasov deyilənləri absurd sayır.
Jurnalist gödəkçəsi mənim əynimdə olubdu. Ora hadisə yerinə çatan kimi əynimdə olubdu. Və o incident başdan ayağa da hamısı video lentə alınıbdır. Necə gəlmişəm, nəyə çəkmişəm, nə hərəkətlərim olubsa, nə danışmışam, hamısını çəkiblər.
Rövnəq Abdullayev İdrak Abbasovun jurnalist kimi döyülməsini qəbul etmir. Amma neft şirkətinin işçilərinin zorakılığı ilə bağlı tədbirlər görüldüyünü deyir.
Hüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Saat 8-də yenidən görüşmək ümidinə.